Biyya ollaa walii ta'an Itiyoophiyaaf Sudaan gidduutti falmiin daangaa yeroo jiru kanatti Sudaan torban kana waraanni Itiyoophiyaa daangaa koo cabsee seene jechuun himattee jirti. Hidha laga Abbayyaa kan ilaaleenis muddaminsa jiru dabaleera. Masriif Sudaan hidhi kun bishaan inni kuusu bishaan silaa nu dhaqqabaa ture hanqisaa ka jedhu qaban. Gabaasa Naabaa Moheddin Tujubee dhiyeessa.
Torban kana ministeerri dhimma alaa Sudaan Itiyoophiyaan lafa Sudaan irratti weerara kabajaan itti hanqate geggeessite kan ittiin jedhe ibsa baasee jira. Loltoonni Itiyoophiyaa kaaba gama dhihaaf daangaa Sudaan gama bahaa irratti kan argamu daangaa naannoo Alfashaagaa qaxxaamuran jedhameera. Mootummaan Itiyoophiyaa weerara sana hin haalle garuu Sudaan daangaa ceetee weerara ofii geggeessitu haa dhaabdu jechuun waamicha dabarseera. Falmiin Alfashaagaa yoo xiqqaate waggoota 50 kan ture ta'us garuu baatii muddee keessa innaa baqattoonni kurna kumaan lakkaa'aman naannoo waraanaan raafame Tigraay irraa daangaa ce'uudhaan gara Sudaan gama kibbaatti qaxxaamuran deebi'ee ka'e. Sudaan baatee Amajjii keessa xayyaarri waraanaa Itiyoophiyaa qabiyyee isheerra balali'ee ennaa jettu. Itiyoophiyaan immoo loltoonni Sudaan daangaa qaxxaamuranii lambiiwwan Itiyoophiyaa irratti saamicha raawwatan jechuun himannaa dhiyeessite. Haa ta'u malee Qaataar keessa kamaadheffatan xiinxalaan siyaasaa Abbaas Mohaammed Sudaanis ta'e Itiyoophiyaan daafoo waraanni qabu isa dhugaa dura dhaabbachuu hin danda'anii jedhu.
ومتابخ الغرار في الخرطوم أو أديس أبابا تعلم أن الذهاب إلى الحرب هو
غرب محمد أكجر أن السوداني في إثيوبيا كيسا كنين مرتي مرتيسن غرا ورانات أكون هيكا كنقبان نسريت تبيكو إثيوبيا كيسا مسومة نقدي خرطوم كيسا مو أديم سججي رما ديمقراسي تجرا وران نكامو بوا بيون نكون أرغتان بلا ربوسا غرو وغنون ولت بوين سبيي كيسا كبانيسوف دين كبرو بربادو جران Falmiin daangaa hidha humna ibsaa guddicha kan laga Abbayyaa laalchisee muddama jiru irratti dabale. Masriif Sudaan hidhi sun bishaan gama isaaniitti yaa'u hir'isee dhiyeessii bishaan qulqulluu argatan balaarra buusaa jedhu. Kaartuum keessa kamaadheffatan xiinxalaan siyaasaa Alfatii Mohaammed akka jedhanitti hidhi sun muddama ka'ee jiruuf sababaadha jedhan.
Mayajri beena Sudaan wa Itiyoophiyaa munaawashaat xuduudiyya.
Mohaammed akka jedhanitti dhila gabbayyaa falmii sanaaf sababaadha. Kunis qaama lamaan gara walitti bu'iinsaatti waan geessuuf waliin gatta'anii akka mari'atan gochuu danda'a. Waraanni bu'aa argamsiisu tokkoyyuu hin qabu jedhan. Falmii daangaa gidduu isaanii furuuf kaka'umsa Sudaan kibbaa agarsiifte Sudaaniif Itiyoophiyaan simataniiru. Haa ta'u malee marii jalqabuuf waraanni Sudaan hatattamaan naannoo daangaa gadhiistee akka baatu Itiyoophiyaan gaafatteetti.